όπου σήμερα ανοίγουμε τη βαλίτσα μας και ανακαλύπτουμε έναν γυραιό εργένη εν ονόματι Bloomfield. Μαθαίνουμε για τη νέα εκδοτική προσπάθεια της βαλίτσας που μας συστήθηκε με ένα σπάραγμα του Franz Kafka. Γνωρίζουμε τη ζωή και το έργο του γερμανόφωνου συγγραφέα και συζητάμε για το έντονα συμβολικό του έργο Bloomfield, ένας γυραιός εργένης. Φιλοξενούμε λοιπόν τον μεταφραστή και συγγραφέα Αλέξανδρο Κυπριώτη και μαθαίνουμε πώς τον επηρέασε η ενασχόλησή του με το έργο του Franz Kafka.
Φυσικά τον Kafka τον γνώρισα και εγώ πρώτα ως αναγνώστης, εκεί γύρω στην εφηβεία. Αργότερα μετά τις σπουδές μου στη γερμανική φιλολογία έχω ξαναμεταφράσει Kafka. Η πρώτη μου μετάφραση ήταν της επιστολής προς τον πατέρα το 2003, αν θυμάμαι καλά. Τότε ουσιαστικά εκδόθηκε για πρώτη φορά η επιστολή προς τον πατέρα από την κριτική έκδοση των έργων του Kafka. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για τον Kafka, ποια έκδοση και ποιο κείμενο χρησιμοποιούμε, ποια γερμανική έκδοση χρησιμοποιούμε για τις ελληνικές εκδόσεις. Αργότερα έκανα μία συλλογή διηγημάτων Υγή, όπως την ήθελε ο Kafka να βγει, αλλά ποτέ δεν βγήκε όσο ήταν εν ζωή. Μία συλλογή που περιελάμβανε την κρίση, τη μεταμόρφωση και το θερμαστή. Μετά το 2005 ασχολήθηκα με τη βιογραφία του Μάρεϊ για τον Kafka, την οποία μετέφρασε ο Ξενοφών Κομνηνός από τα αγγλικά. Αλλά εγώ είχα το έργο να αναζητώ όλα τα αποσπάσματα που αναφέρει ο Μάρεϊ, στα αγγλικά φυσικά, στο πρωτότυπο και να τα μεταφράζω από το πρωτότυπο. Οπότε αυτή ήταν η μεγαλύτερη μου ενασχόληση με όλο το έργο του Kafka. Τώρα όταν έχεις διαβάσει και έχεις ασχοληθεί με τον Kafka, η επιρροή του ξέρεις ούτε μπορείς να τη μετρήσεις. Εμένα με έχει επηρεάσει σε έναν βαθμό και σε συγγραφικό επίπεδο, με την έννοια ότι κάποια στιγμή προσπάθησα να... Δεν το έχω ολοκληρώσει, ούτε ξέρω αν θα ολοκληρωθεί ποτέ, ένα μυθιστόρημα που ακόμα το γράφω με ήρωα τον Kafka. Και όταν άρχισε αυτή η προσπάθειά μου, άρχισα κάθε μέρα να ασχολούμαι με τον Kafka. Το 15 πρέπει να ήταν το φθινόπωρο. Και έτσι δημοσίευα κάθε μέρα μία φράση, ένα μικρό απόσπασμα από γραπτά του Kafka, από επιστολές, από ημερολόγια. Και έτσι ουσιαστικά χτίστηκε το βιβλίο «Σήμερα πάλι ωραία ημέρα», που είναι από τις εκδόσεις Bibliothek, που είναι 366 αποσπάσματα του Kafka και πάνε ημερολογιακά 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου. Τι έγραψε ο Kafka κάποια 1η Ιανουαρίου, κάποια 3η Φεβρουαρίου κτλ. Ουσιαστικά θα έλεγα, δηλαδή αν δω και το μεταφραστικό κομμάτι, ότι οι δύο συγγραφείς με τους οποίους έχω ασχοληθεί περισσότερο είναι ο Kafka και η Έρτεμπεκ. Δεν έχω ασχοληθεί με τον Τόμας Μάν, αλλά όχι τόσο όσο με τον Kafka. Άρα θα έλεγα οι δύο έτσι μεγάλοι μου συγγραφείς είναι ο Kafka και η Έρτεμπεκ.
Είπες πριν για τα έργα του και διαβάζοντας ουσιαστικά και μελετώντας την βιογραφία του, βλέπουμε ότι ήταν ένας συγγραφέας και ένας άνθρωπος ο οποίος κάποια στιγμή της ζωής του άρχισε να καίει τα γραπτά του, και ένας άνθρωπος που βασανίστηκε και ταλανίστηκε πάρα πολύ από πολύ μικρή ηλικία με διάφορα προβλήματα υγείας. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό. Εντάξει, είναι βρέως γνωστό, απλά νομίζω ότι αυτά τα δύο περιστατικά είναι και που καθορίζουν τη συγγραφική του πορεία. Αυτή είναι η δική μου γνώμη, δεν ξέρω η δική σου σαν...
Σίγουρα και το θέμα της υγείας του έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πρώτη φορά νοσηλεύτηκε σε σανατόριο στα 20 του. Και μετά συνεχώς έμπαινε και έβγαινε από σανατόρια. Είχε, όταν πια δούλευε, από νωρίς θα έλεγα, στο Ίδρυμα Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων, έπαιρνε συχνά άδειες. Είχε ζητήσει να συνταξιοδοτηθεί πολύ νωρίς, που δεν του δόθηκε. σίγουρα τον έχει επηρεάσει και ήταν, θα έλεγα εγώ ότι βρίσκομαι και στα ημερολόγια του που έλεγε πώς νιώθει το σώμα του ο ίδιος, πώς καταλαβαίνει τη λειτουργία των οργάνων του σώματός του. Νομίζω αυτή η σχέση του με την υγεία του σώματός του τον οδηγούσε και πολύ στο να επικεντρώνεται και πολύ στο άτομο του, στον ίδιο του τον εαυτό. Τώρα, όσον αφορά και το κάψιμο των έργων του που είπες, φυσικά είχε κάψει πάνω από μία φορά και ο ίδιος έργα του. Είχε ζητήσει προς το τέλος της ζωής του το 23 από την Dora Diamant, με την οποία συζούσε, να κάψει εκείνη γραπτά του. Είχε ήδη πει στον Broad το 21, ο Κάφκα πέθανε το 1924, ήδη από το 21 είχε πει στον Broad ότι θα, όταν πια πεθάνει, εκείνος θα πρέπει να κάψει ό,τι δεν έχει δημοσιεύσει. Και ο Broad του είχε πει ότι φυσικά δεν θα το κάνει. Για μένα αυτό είναι σημαντικό, πώς αντιμετωπίζουμε πολλές φορές την πράξη του Broad και αναφέρεται πολύ συχνά πώς δεν άκουσε την τελευταία επιθυμία του Κάφκα και δεν έκαψε τα γραπτά του. Δεν είναι 100% σίγουρος ότι και ο ίδιος ο Κάφκα ήθελε να κάνουν τελικά τα γραπτά του. Μάλιστα στην τελευταία του ας πούμε διαθήκη, που ήταν μια επιστολή στον Μπροντ, την οποία δεν του την έστειλε ποτέ, οπότε βρέθηκε μετά στα γραπτά του, εξηγούσε ποια από τα έργα του θεωρεί ότι πρέπει να μείνουν, χωρίς να θεωρεί, όπως έλεγε απαραίτητο, ότι πρέπει να ανατυπωθούν, και ότι όλα τα άλλα που δεν ανέφερε θα έπρεπε να καούν και θα προτιμούσε, έλεγε, να μην τα διαβάσει κανείς, αλλά δεν τον πειράζει καν να τα διαβάσει κανείς. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Να πω, ας πούμε, ότι τα ημερολόγια του τα είχε δώσει στη Μιλένα Γέστενσκα να τα διαβάσει, που σίγουρα αυτό είχε να κάνει με το γεγονός ότι είχε μια σχέση μαζί της, οπότε δίνοντάς της τα ημερολόγια του προφανώς ήθελε να τον γνωρίσει καλύτερα. Αλλά πιστεύω ότι είναι ένας έτσι μύθος τελικά αυτό που έχει επικρατήσει, ότι ο Κάφκα ήθελε να κάψει όλα τα γραπτά του, δεν ήθελε να σωθεί τίποτε. Δηλαδή ακόμα και τον τελευταίο καιρό στο νοσοκομείο που ήταν το 24, διόρθωσε τυπογραφικά για έκδοση βιβλίου του.
Νομίζω ότι ανοίγεις ένα νέο παράθυρο με αυτό που λες τώρα, στο να κατανοήσουμε τελικά αυτό το, έτσι, όχι το σκοτεινό σημείο με το κάψιμο των γραπτών του. Ναι, ομολογώ δεν το ήξερα και μου ανοίγεις ένα νέο δρόμο στο να κατανοήσω πιο πολύ την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου Κάφκα, αλλά και του συγγραφέα. Πάμε όμως στο αυτό καθεαυτό το βιβλίο, που είναι και αφορμή για να συναντηθούμε ραδιοφωνικά. Τι θα διαβάσουμε στο Bloomfield? Ένας γυραιός Εργένης είναι ο υπότιτλός του.
Ο Bloomfield, ένας γυραιός Εργένης, είναι ένα σπάραγμα, ένα μη ολοκληρωμένο έργο δηλαδή, και φυσικά δεν είχε δημοσιευθεί όσο ήταν εν ζωή ο Κάφκα. Αυτό το τίτλο του τον έδωσε ο Broad στην πρώτη δημοσίευση του έργου του και είναι από την εναρκτήρια πρότασή του. Ο γυραιός Εργένης Bloomfield είναι ένας Εργένης που έχει μία πολύ τακτοποιημένη ζωή σε κουτάκια, στην οποία γίνονται ξαφνικά, εισβάλλει το παράλογο σε αυτή τη ζωή και γίνεται άνω κάτω. Ουσιαστικά ο Bloomfield αποτελείται από δύο σκηνές. Έχουμε μία σκηνή στο σπίτι του Bloomfield, με την οποία αρχίζει το κείμενο, και αργότερα μία σκηνή από την δουλειά του Bloomfield, από το εργοστάσιο Λευκών Ειδών, όπου εργάζεται, όπου είναι υπάλληλος. Ουσιαστικά για μένα είναι τα δύο ας πούμε κολαστήρια του Franz Kafka, όπως λέω, η προσωπική και η επαγγελματική ζωή. Ήταν και τα δύο αυτά κομμάτια τον πίεζαν πάρα πολύ, τόσο η προσωπική του ζωή και μέσα στην οικογένεια και η σχέση του με τις γυναίκες, όσο και η επαγγελματική του ζωή στο Ίδρυμα Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων, την οποία φυσικά για βιοποριστικούς λόγους κρατούσε, αλλά δεν την ήθελε καθόλου. Ουσιαστικά αυτό είναι, αυτή είναι η ιστορία. Παρουσιάζονται, ξέρεις, με κάποιον, το έχεις διαβάσει το βιβλίο, με έναν ανεξήγητο τρόπο δύο μπάλες. Αυτές οι μπάλες που κοσμούν και το εξώφυλλο στο σκίτσο της Μελίνας Γαλινού, τις οποίες προσπαθεί να απελευθερωθεί από αυτές τις μπάλες στην πρώτη σκηνή του κειμένου. Και αργότερα τον βλέπουμε στην δουλειά του πώς πιέζουν, καταπιέζουν τη ζωή του οι δύο βοηθοί του, οι δύο παρατρεχάμενοι του.
Εδώ θέλω να σταθούμε λίγο, διότι κατ' εμέ έχουμε να κάνουμε με ένα έντονα συμβολικό έργο, το οποίο πραγματικά για μένα θέλει ξεψάχνισμα για να το κατανοήσεις. Έχουμε μεν στην πρώτη σκηνή που λες στο σπίτι του τις δύο μπάλες να τον καταδιώκουν συνεχώς, σαν δύο βαρύδια που είναι έτσι τροχοπέδι στην εξέλιξή του, και στο δεύτερο μέρος χρησιμοποιεί επίθετα όπως παρατρεχάμενοι, υποτακτικοί, παραδουλεύτρες, σαν να θέλει να μειώσει αυτούς τους ανθρώπους, αλλά δεν το κάνει. Το κάνει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ποια είναι η δική σου αντίληψη για αυτό το πράγμα? Τι θέλει να πει ο Κάφκα μέσα από αυτό το κείμενο?
Ναι, σίγουρα ο Μπλούμφελτ διαφέρει από άλλους ήρωες του Κάφκα. Είναι πολύ ξεχωριστός. Δεν έχει ο Μπλούμφελτ καμία ενοχή για το τι κάνει. Δηλαδή συναντάμε προτάσεις μέσα στο κείμενο πώς μιλάει απαξιωτικά για την παραδουλεύτρα που έχει στο σπίτι, για εκείνη και για το γιο της, πώς μιλάει απαξιωτικά για τα δύο κορίτσια που εμφανίζονται. Τον τρελαίνουν οι δύο μπάλες, στον επαγγελματικό του χώρο τον τρελαίνουν οι δύο παρατρεχάμενοι του. Για μένα, προσπάθησα στην εισαγωγή να δώσω έτσι, να κάνω κάποια ανοίξη σε αυτό το ζεύγος που επαναλαμβάνεται στο έργο. Εγώ θεωρώ ότι ουσιαστικά αυτά τα ζευγάρια που εμφανίζονται είναι η απειλή που ένιωθε ο ίδιος ως Εργένης. Οι συνεχείς προσπάθειές του να βρεθεί με κάποια γυναίκα και να κάνει κάποια οικογένεια, δύο φορές είχε αραβωνιαστεί και είχε χωρίσει με την Φελίτσε Μπάουερ, μετά ακολούθησαν κι άλλες, μόνο στο τέλος της ζωής του έμεινε με την Ντόρα Διάμαντ. Πιστεύω ότι αυτό το διπλό είναι ακριβώς αυτή η απειλή του ζευγαριού που εμφανίζεται στη ζωή του. Έτσι το έχω ερμηνεύσει και ουσιαστικά οπωσδήποτε δεν μπορεί να πει κανείς με σιγουριά τι είναι αυτό, ή αν θέλεις μπορεί να πρέπει να μείνουμε και στο παράλογο. Δεν εξηγείται πως αυτές οι δύο μπάλες βρέθηκαν εκεί και κάνουν ό,τι κάνουν, έτσι. Είναι κάτι εντελώς παράλογο, μη ρεαλιστικό. Το εξαιρετικό είναι πως αυτό το παιχνίδισμα που κάνουν αυτές οι μπάλες διαταράσει τη ζωή του. Αν θέλεις, ας πούμε, μπορούμε να θυμηθούμε και στη μεταμόρφωση. Ξυπνάει ο Γκρέγκορ μεταμορφωμένος και το πρόβλημά του το πρώτο είναι πώς θα πάει στη δουλειά του. Κάτι εξωπραγματικό δηλαδή. Για μένα όλος ο Μπλούμφελτ φυσικά έχει εξαιρετικό χιούμορ. Στα γερμανικά υπάρχει φράση που στον Κάφκα το βλέπουμε συνεχώς το έργο του αυτό. Χιούμορ είναι όταν παρόλα αυτά γελάς. Η κατάσταση δηλαδή είναι δύσκολη για τον Μπλούμφελτ όπως την περιγράφει, αλλά ουσιαστικά σου προκαλεί γέλιο και η συμπεριφορά των παρατρεχάμενων στη δουλειά του.
Πότε γράφεται το συγκεκριμένο έργο και αν έχουμε έτσι στοιχεία με ποια αφορμή γράφτηκε ή τι προκάλεσε η έκδοσή του? Δίνεις κάποια στοιχεία στον πρόλογο? Πάμε να τα δούμε λίγο.
Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Μπλούμφελτ γράφεται αμέσως μόλις σταματάει να γράφει τη δίκη ο Κάφκα. Και μάλιστα γράφεται κάποιες μέρες, αρχίζει να γράφεται κάποιες μέρες αφού ο Κάφκα προσπαθεί να κάνει μια επανασύνδεση με τη Φελίτσε. Τώρα για το ότι η δίκη σε ένα προσωπικό επίπεδο έχει προέλθει, το έχει πει ο Ηλίας Καμέτη, έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, έχει προέλθει η δίκη από τη διάλυση του Αραβόνα του με τη Φελίτσε, για την οποία η διάλυση του Αραβόνα έγινε σε ένα ιδιότυπο ας πούμε δικαστήριο μαζεύτηκαν σε ένα ξενοδοχείο την Ασκανική Αυλή, η Φελίτσε, οι γονείς της, ο Κάφκα, η Γκρέτε Μπλοχ, μία φίλη που αυτή ήταν, ουσιαστικά οδήγησε σε, η αλληλογραφία του Κάφκα με αυτή τη φίλη της Φελίτσε οδήγησε ουσιαστικά σε αυτή τη διάλυση του Αραβόνα. Ήταν και ο Βάης, ο φίλος του Κάφκα παρευρισκόταν. Και σε αυτή τη δίκη, ας πούμε, τη θεωρητική, όπου δίκασαν τον Κάφκα για τη συμπεριφορά του στη σχέση του με τη Φελίτσα, δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Όταν λοιπόν διαλύθηκε αυτός ο Αραβόνας, ο Κάφκα έγραψε τη δίκη. Και αφού σταμάτησε να γράφει πια τη δίκη, άρχισε να γράφει τον Μπλούμφελντ. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω, για να είμαι ειλικρινής, ότι ο Μπλούμφελντ είναι μια εξαιρετικά νυφάλια, αυτοσαρκαστική ματιά του ίδιου του Κάφκα. Και γι' αυτό δεν είναι ακριβώς όπως οι άλλοι χαρακτήρες του. Πιστεύω ότι ο ίδιος βλέπει τον εαυτό του πώς δεν μπορεί να ζήσει με άλλον άνθρωπο, αλλά και πώς θέλει να ζήσει με άλλον άνθρωπο, βρίσκει το αδιέξοδο και χτίζει αυτό τον χαρακτήρα που δεν έχει καμία ενοχή, πιστεύει ότι όλα τα κάνει σωστά και πάντα ευθύνεται κάποιος άλλος. Οι μπάλες διαταράσσουν τη ζωή του, η παραδουλεύτρα και ο γιος της, η παραδουλεύτρα είναι βαρύκοη και τον ενοχλεί, ο γιος της είναι ένα άσχημο παιδί, τα κορίτσια που γίνεται μια διαπραγμάτευση με το, σε ποιους θα δώσει το κλειδί να πάρουν τις μπάλες, επίσης είναι πολύ πονηρά. Στη δουλειά του οι παρατρεχάμενοι ουσιαστικά τεμπελιάζουν. Ο εργοστασιάρχης δεν κατανοεί τις ανάγκες του Μπλούμφελντ και του τμήματος που ο ίδιος είναι υπεύθυνος. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά για την πρόσληψη του έργου.
Πόσο σημαντικό μπορούμε να θεωρήσουμε το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, το συγκεκριμένο βιβλίο, για να κατανοήσουμε ή και να ερμηνεύσουμε το έργο του Κάφκα?
Ναι, νομίζω αυτά που είπα πριν απαντούν εν μέρη και σε αυτό. Και να προσθέσω, με ρώτησες βέβαια και πριν τι αντίκτυπο είχε, επειδή δεν είχε μεταφραστεί όσο ήταν εν ζωή, μετά απλώς ήταν ένα από τα πολλά γραπτά του Κάφκα που δημοσιεύονταν, έτσι, όταν πια το έκανε ο Μπροντ. Τώρα, για να κατανοήσουμε το έργο του γενικότερα, νομίζω όλα αυτά που είπα πριν έχουν σημασία, αλλά και μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια είναι η εξής. Το πρώτο κομμάτι που έγραψε ο Κάφκα και ο ίδιος θεωρούσε, το έλεγε, άνοιγμα του σώματος και της ψυχής, ήταν η Κρίση, ένα μικρό κείμενο, το οποίο το έγραψε 2 μέρες αφού είχε στείλει την πρώτη του επιστολή στη Φελίτσε Μπάουερ, αυτό το 1912. Κοιτώντας ο ίδιος αργότερα τι είχε γράψει στην Κρίση, έγραψε στο ημερολόγιο του, αλλά το κοινοποίησε και σε επιστολή του, έγραψε και επιστολή στην Φελίτσε Μπάουερ και της εξήγησε κάποια πράγματα που ο ίδιος είπε ότι τα πρόσεξε εκ των υστέρων, εξηγώντας ότι το όνομα της αραβωνιαστικάς του ήρωα στην Κρίση, Μπράντενφελντ, τελειώνει στο Φελντ, που στα γερμανικά σημαίνει αγρός χωράφι, και σχετίζεται με αυτόν τον τρόπο με το επώνυμο της Μπάουερ, που Μπάουερ σημαίνει αγρότης. Και έλεγε επίσης, τόνιζε ότι αρχίζει με το Μπ, Μπράντενφελντ, όπως η Μπάουερ. Όταν λοιπόν 3 χρόνια αργότερα πάει και δημιουργεί έναν ήρωα που τον λέει Μπλούμφελντ, έχοντας ο ίδιος κάνει αυτή την παρατήρηση σε παλιότερο γραπτό του, δεν μπορούμε εμείς να μην το συσχετίσουμε και με την Φελίτσε Μπάουερ. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο, είπα πριν ότι είναι νυφάλια, έτσι, μια νυφάλια αυτοσαρκαστική ματιά, αλλά στέλνει και ένα μήνυμα στην Μπάουερ. Της διάβασε τον Μπλούμφελντ αργότερα αυτό το μη ολοκληρωμένο έργο σε μία συνάντησή τους, που φυσικά πάλι είχε από πίσω την επιθυμία να ξαναγίνουν ζευγάρι, έτσι, ή μία προσπάθεια επανασύνδεσης. Πιστεύω λοιπόν ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη μας, επειδή προέρχεται από παρατηρήσεις του ίδιου του Κάφκα για ένα παλιότερο γραπτό του. Και μάλιστα είναι και το πρώτο κείμενο ουσιαστικά που γράφει μακριά από την οικογενειακή εστία. Το έγραψε όταν για πρώτη φορά άρχισε να νοικιάζει διαμερίσματα και να μένει ανεξάρτητος και να γράφει.
Εκπομπής συνέχεια, όπου φιλοξενούμε τον μεταφραστή, συγγραφέα και εκδότη Αλέξανδρο Κυπριώτη και τον ακούμε να μας μιλά για την αφορμή αλλά και την ανάγκη που γέννησε τις εκδόσεις Βαλίτσα.
Αφορμή που έδωσε, να σου πω την αλήθεια, και το όνομα στον εκδοτικό οίκο η Βαλίτσα. Ήμουνα το 19 το Δεκέμβρη στο Βερολίνο, είχα ήδη αρχίσει μια επαφή με την περσική λογοτεχνία και έτσι έπεσα πάνω στο διήγημα του Μποζόρ Καλαβή, του Ιρανού Μποζόρ Καλαβή, η Βαλίτσα. Και αυτόματα μου έδωσε το, πώς θα πω, τον εκδοτικό οίκο που είχα στο μυαλό μου να κάνω και το είχα χρόνια, μου το θύμισε πολύ αργότερα όταν βγήκε πια το βιβλίο μια πολύ καλή μου φίλη, ότι ήταν μια πολύ παλιότερη επιθυμία μου, το είχα ξεχάσει σχεδόν. Τώρα, πώς δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη? Σίγουρα είναι η ενασχόλησή μου με το βιβλίο πάρα πολλά χρόνια. Μέσα σε αυτά τα χρόνια πολλές φορές έχω προτείνει συγγραφείς σε εκδότες, έχω μεσολαβήσει σε διαπραγματεύσεις με τους ξένους εκδοτικούς οίκους. Κάποια στιγμή ένιωσα την ανάγκη να μπορώ να μεταφράσω κάτι χωρίς να πρέπει να πείσω κάποιον άλλον εκδότη να το εκδώσει για την αξία του. Γιατί φυσικά πάντα μια έκδοση είναι ένα ρίσκο. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κυριότερο, να μπορώ να λειτουργώ και κάπως ανεξάρτητα από τους εκδοτικούς οίκους με τους οποίους θα συνεχίσω να συνεργάζομαι φυσικά ως μεταφραστής. Και αφού σχηματίστηκε αυτή η ιδέα, αν θέλεις ήταν και ένα προσωπικό έτσι επαγγελματικό στοίχημα που θα το δω αν είναι βιώσιμο ένα εκδοτικό εγχείρημα με δικαιότερους όρους για τους μεταφραστές κυρίως, επειδή από αυτό το χώρο προέρχομαι, αλλά και για τους συγγραφείς ενδεχομένως. Αυτό μένει να το δω βέβαια στην πορεία του.
Πάμε να δούμε λίγο πώς επιλέχτηκε το συγκεκριμένο βιβλίο. Ποιο ήταν το κριτήριο, πώς το σκέφτηκες?
Ναι, κοίτα, το κείμενο το ήξερα πάρα πολλά χρόνια. Με είχε γοητεύσει από την πρώτη ανάγνωση. Το θεωρούσα πολύ ιδιαίτερο για όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε πριν. Είχε βγει στα ελληνικά, είχε εκδοθεί μαζί με άλλα διηγήματα. Μάλιστα και μετά την έκδοση του δικού μου Bloomfield εκδόθηκε άλλη μια συλλογή που τον περιέχει μέσα. Εγώ πάντα θεωρούσα ότι πρέπει να του δοθεί μια αυτονομία για να φανεί η σημασία του έργου αυτού. Ξέρεις, και σε μια συλλογή διηγημάτων με κείμενα από διαφορετικές περιόδους δεν είναι ξεκάθαρο τι συμβαίνει. Αυτός ήταν ο πρώτος λόγος. Δεν ταλαντεύτηκα ιδιαίτερα για το ότι είναι ανολοκλήρωτο, γιατί μου άρεσε πολύ η ιδέα ότι το πρώτο βιβλίο των εκδόσεων είναι ένα έργο που μένει ανοιχτό, που το συμπληρώνει κάθε φορά ο αναγνώστης. Είναι ένα ταξίδι δηλαδή χωρίς βεβαιότητες. Δεν μπορεί να πεις έγινε αυτό στο τέλος. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, πώς δηλαδή μπορεί η ανάγνωση κάθε έργου να το κάνει ένα διαφορετικό έργο. Ο κάθε αναγνώστης με κάποιο τρόπο μπορεί να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί τι γίνεται μετά και να το συμπληρώσει ο ίδιος.
Όπως είπα και πριν, έχουμε να κάνουμε με μια έκδοση πρωτοποριακή. Και τι θέλω να πω? Μιλάμε καταρχήν για ένα κείμενο πεζό, το οποίο δεν είναι ποίηση, δηλαδή αυτό εννοώ, το οποίο επέλεξες να το παρουσιάσεις σε δίγλωση έκδοση. Δηλαδή δίπλα στο ελληνικό κείμενο υπάρχει το πρωτότυπο. Επίσης, ας πούμε, στο πιστόφυλλο του βιβλίου υπάρχει ένας κωδικός QR code, το οποίο μπορούμε να ακούσουμε και τον πρόλογο και το επίμετρο και τις σημειώσεις δηλαδή, αλλά και το έργο το συγκεκριμένο. Πώς το σκέφτηκες όλο αυτό και δίνεις αυτή την αφορμή στον αναγνώστη να ακούσει και το κείμενο?
Να ξεκινήσω από τη δίγλωση έκδοση. Η ιδέα για τη δίγλωση έκδοση ήρθε στην πορεία γιατί σκέφτηκα ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δημοσιευθεί και το κείμενο του Κάφκα από την κριτική έκδοση. Τι έχουμε με την κριτική έκδοση? Ως τώρα είχαμε τις εκδόσεις του Μπροντ. Πολλά χρόνια τώρα βέβαια έχει βγει κριτική έκδοση, η οποία είναι από τα χειρόγραφα του Κάφκα. Ασφαλώς έτσι βλέπουμε τις αλλαγές που έκανε ο Μπροντ και δεν τις χρησιμοποιούμε πια, αλλά και το ίδιο το κείμενο του Κάφκα ως χειρόγραφο έχει κάποιες ελλείψεις όσον αφορά τη στίξη. Δηλαδή η πρώτη πρόταση, ο Μπλούμφελτ, ένας γυραιός Εργένης, το ένα γυραιός Εργένης που θα το έβαζε ο Κάφκα στην τελική του έκδοση ανάμεσα σε κόμματα δεν υπάρχει στο χειρόγραφό του. Έκανα λοιπόν κάποιες τέτοιες παρεμβάσεις, κάνοντας διορθώσεις που θα γίνονταν ούτως ή άλλως αν το έργο εκδιδόταν όσο ήταν εν ζωή ο Κάφκα. Και ήταν σημαντικό να υπάρχει αυτό το κείμενο και για το ελληνικό κοινό που διαβάζει και γερμανικά. Συγχρόνως θεωρούσα ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μεταφραστικό εργαστήρι. Επειδή χρόνια ασχολούμαι και με τη διδασκαλία της μετάφρασης, μπορεί κάποιος, αν θέλει, να πάρει το βιβλίο και να δει, ας πούμε, πώς έχει μεταφραστεί και τι λύσεις έχω σε διάφορα σημεία, τι επιλογές έχω κάνει ως μεταφραστής. Πολύ σημαντικό για την έκδοση ήταν ότι είχε την υποστήριξη της Αυστριακής Εταιρείας για τη Λογοτεχνία και της Αυστριακής Εταιρείας Franz Kafka, που δεν έχει ξαναγίνει για κάποιο άλλο έργο του Κάφκα στα ελληνικά, και φυσικά είχα και τη χορηγία της Wunder Art Productions που βοήθησε. Τώρα για τα ηχητικά αρχεία, έχει να κάνει, συνδέεται με έναν τρόπο με τον Κάφκα, με τη σχέση με τον Κάφκα. Όταν έκανα εκείνο το project που κάθε μέρα μετέφραζα Κάφκα, για κάποια στιγμή δεν μπορούσα να ανοίγω κομπιούτερ, να βλέπω κομπιούτερ, είχα κάνει κάποια εγχείρηση στο μάτι μου, δεν μπορούσα γενικά να σηκώνω το κεφάλι μου, έπρεπε να είμαι συνέχεια σκεφτός, και τότε το μόνο που έκανα ήταν να ακούω ηχητικά βιβλία και με είχαν βοηθήσει σε αυτό το καθημερινό έργο φίλοι που μου διαβάζανε και εγώ μετέφραζα και το έγραφαν και δημοσιευόταν. Θεώρησα ότι είναι πολύ καλό για κάποιους που έχουν κάποια δυσκολία στην ανάγνωση να ακούσουν το κείμενο. Και εκεί βέβαια με βοήθησαν πολύ και οι άνθρωποι που το διάβασαν. Έτσι, το ελληνικό ο Στέφανος Δρέκος και το γερμανικό κείμενο ο Wolfgang Bositz, είναι ένας αυστριακός διευθυντής ορχήστρας.
Σε αυτό θέλω να σε συγχαρώ για την ευαισθησία σου, διότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που λες και πάρα πολύ σπουδαίο ότι το έκανες πράξη.
Ναι, πιστεύω να αγκαλιαστεί αυτό και ξέρεις, ουσιαστικά, αν πάρει κάποιος το βιβλίο, μπορεί με το κινητό του να σκανάρει ξεχωριστά τα κεφάλαια, όπως είπε, εισαγωγή, ελληνικό, γερμανικό, επίμετρο, και να ακούσει. Από εκεί και πέρα είναι ελεύθερα αυτά στο ίντερνετ. Δηλαδή μπορεί κάποιος να στείλει το δεσμό σε κάποιον άλλον. Απλώς θεωρώ και εγώ ότι ξέρεις, αν αγκαλιαστεί αυτό όντως, αγκαλιαστεί αυτή η προσπάθεια, θα μπορούν να γίνουν και άλλες στο μέλλον. Κατάλαβες τι εννοώ? Δηλαδή δεν είχα κανένα λόγο, γιατί κάποιοι μου λέγανε μήπως πρέπει να είναι κλειδωμένα αυτά τα αρχεία, να πρέπει να έχεις αγοράσει το βιβλίο για να τα ακούσεις. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Ας το ακούει όποιος θέλει. Κάποιοι θα το στηρίξουν για να συνεχίσουν να γίνονται τέτοια βήματα, έτσι.
Συμφωνώ. Τι μπορούμε να περιμένουμε εμείς, τι θα περιμένουμε, ποια είναι τα επόμενα εκδοτικά πλάνα? Θα μου πεις είναι νωρίς, αλλά μας έχεις δώσει ένα πάρα πολύ καλό πρόγευμα, ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Οπότε εμείς έχουμε πολύ υψηλές προσδοκίες από τη Βαλίτσα.
Ναι, σχέδια υπάρχουν. Σίγουρα τα βήματα των εκδόσεων η Βαλίτσα θα είναι αργά, αλλά ελπίζω ότι θα είναι σταθερά. Θα εξαρτηθούν βέβαια και από την ανταπόκριση του αναγνωστικού κοινού. Υπάρχουν σχέδια, έχω ήδη αναθέσει κάποιες μεταφράσεις. Θα γίνουν και άλλες δίγλωσσες εκδόσεις. Φυσικά να πω εδώ ότι για να γίνει δίγλωσση έκδοση, να μπορούμε στην Ελλάδα να εκδώσουμε και ένα ξένο κείμενο, σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν έχει δικαιώματα πια αυτό το κείμενο, άρα το συγγραφέας του είναι, έχει πεθάνει περισσότερα από 70 χρόνια πριν. Θα αναφέρω ότι έχω αναθέσει Λουίτζι Πιραντέλο, Φρανς Βέρφελ, υπάρχουν στα σχέδια Σέσαρ Βαγέχο, Χάινριχ Χάινε. Οι γερμανικές μεταφράσεις δεν θα γίνονται φυσικά μόνο από εμένα. Κάτι που θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό, θεωρώ αλλά δεν είμαι ακριβώς σίγουρος αν θα είναι το δεύτερο ή το τρίτο βιβλίο, είναι ένα περσικό μυθιστόρημα, ένα έργο που βγήκε το 2015 στο Ιράν, μπόρεσε δηλαδή και βγήκε παρά τη λογοκρισία, κυκλοφόρησε για κάποιους μήνες και φτάνοντας στην τρίτη έκδοση καταγγέλθηκε, απαγορεύτηκε και αποσύρθηκε. Και αυτό το είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Να πω και τον τίτλο του, είναι «Η Μάντρα» του Αλί Ρεζά Γολαμί, το οποίο ήδη μεταφράζεται για τις εκδόσεις.
Αλέξανδρε, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι σε αυτή την κουβέντα, που για μένα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
Όχι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ελπίζω όποιος πάρει το βιβλίο να το απολαύσει, να απολαύσει αυτό τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, τον Μπλούμφελ. Νομίζω είναι έτσι, αν θέλεις, και δεν ξέρω πόσοι υπάρχουν πια που δεν έχουν διαβάσει Κάφκα, αλλά είναι και ένα πολύ, μια πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή, με την έννοια, ξέρεις, βλέπουμε πολύ έντονα και την πλευρά, τη χιουμοριστική πλευρά του Κάφκα, πιστεύω. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό το σκοτεινό που έχουμε πάντα στο μυαλό μας, που φυσικά υπάρχει στον Κάφκα, βλέπουμε και την άλλη μεριά. Κάποιες φορές αυτό παραγνωρίζεται και από τους μεταφραστές, δηλαδή καταπνίγονται έτσι κάποια χιουμοριστικά σημεία στις μεταφράσεις. Αυτά, δεν νομίζω κάτι άλλο.
Θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά για την παρουσία σου στην εκπομπή, έστω και τηλεφωνικά. Θέλω να ευχηθώ επίσης καλό τάξιδο το βιβλίο, καλό τάξιδο στο Μπλούμφελτ και καλοστερεωμένη βαλίτσα, δηλαδή να πάνε όλα καλά τα σχέδιά σου, γιατί ξαναλέω ότι σε αυτούς τους καιρούς χρειαζόμαστε τα βιβλία, χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν εσένα να κάνουν τέτοια εγχειρήματα δύσκολα και να μας δίνουν τόσο ποιοτικά πράγματα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη.